VOA. Kenyan egalakofsi namota virusi corona qabamani 15 gae boda balalit ayara kan sadarka adunya gurtejerti kana males mannen ugati cufudan walitti qabama ummata lammi wani mana ofi kesa akaturani fimmo kan gafatan presidenti biyatti ta unbe kamera gabasa galmo dawit erg kuno
erga kalesa lakofsi namota corona virus in qabaman kenya kisata saddetin dabale motumman biyatti murti ara wadabir setijira mutai ka gwe cabinet minister fayya kenya Kenyan kesatti nami virusi kanaan ubaamin kudishan guutuun waayee addisaa ta'eef mootummaan tarkaanfittaanu kana fudhatee jechaan dubbatan.
The government has today resolved as follows. Number one, all international flights are suspended effective Wednesday the 25th at midnight.
Akkas jedhu Mr. Kaagween, mootummaan tarkaanfiiwwan itti aanan kana fudhateeti jira. Jalqaba roobii dhufu kanaa kaasee balaliin xiyyaaraa idil addunyaa kamuu kan gara keenyaatti taasifamu adda citee jira. Lammi ammoo hara galgalaa kaasees manneen dhugaatiin itti gurguramu kan guutuu biyyattii keessa jiran cufamanii jiru. Manneen nyaataa hojii kan itti fuufan ta'ee tajaajila isaanii garuu bakka jireenyaa yookaan bakka hojii maamiltootaatti geessanii deebi'u malee mana isaanii keessatti namni akka sooratuuf hin eeyyamamuufi jechuun dubbatu. Hangawii kun. Dabalaniis kaagween mootummaan agar rakkoon kun furamutti bakkeen manneetii amantaa akka masjidaa fi waldaa kiristaanaa keessattis akkasumas bakka awwaalaatti gurmuun walitti qabamuun dhorkamuu himani. Agar roobii dhufuuttis namoonni gara keenyaa dhufuu barbaadan baasii mataa isaaniitiin bakka mootummaan qopheesseefitti qubaa bakka ta'an turu akka qabanis himani. Mootummooleen addunyaa lammiilee isaanii keenyaa jiraatan fudhachuu barbaadanis agar roobii dhufuu kana qofaatti eeyyama qabu jechuun dubbatan. Pirezidaantii keenyaattaanis har'a lammiileen biyyattii seera mootummaan vaayirasii kana to'achuuf baasee akka kabajan gaafatanii jiru. Dabalaniis mootummaan isaanii namoonni yeroo duulli dhukkuba kana to'achuu taasifamu mana waan turaniif firoottan isaanii isaanirraa fageenya jiran akka salphaatti qunnamaniif tajaajila teelefoonaa fooyya'aa fi saffisaa ta'e akka argataniif mootummaan isaanii dhaabbilee teelekoomii biyyattii keessa jiran waliin ta'uun haala mijeesseera jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmo Daayit Nairoobii.
Be away.